እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሕን ድምፆም ክቡራ ሰማዕትና፣ ኣብዚ ናይ ቀዳምን ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈላማይ ፀብፃብና ክንሰግር
ካብቶም ንኢትዮጵያን ኤርትራን ዘራኽቡ ከይተዓፀወ ተሪፉ ዝነበረ መስመር ዶቡሬ ደባይ ሲማ ንተሽከርከርቲ ከምዝተዓፀወ ተፈሊጡ። እቲ መስመር ዓሰብ ንተሽከርከርቲ ዝተኸልከለ እኳ እንተኾነ ብእግሪ ግና ዶብ ምስጋር ኣይተኸልከለን። እቲ መስመር ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ከምዝተዓፀወ መምሕዳር ወረዳ ዕልዳዓር ክልል ዓፋር ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ። ሙሉጌታ ኣፅበሃ ንበዓል ስልጣን ክልል ዓፋር ኣዘራሪቡ እዚ ስዕብ ሪኢኹሎ።
ኣብ መሓዳሪ ወረዳ ኤልዳዓር ክልል ዓፋር ኣይተ ዓብደላ ሱኔ መስመር ቡሬ ዓሰብ ብመንግስቲ ኤርትራ ከም ዝተዓፅ እዮም ሓቢሮም። እቲ መስመር ንምንታይ ተዓፅ ዝብል ኣብ ሓለዋ ንዝርከቡ ኣካላት ፀጥታ ኤርትራ ከም ዝሓትትዎም ዝተዛረቡ ኣይተ ዓብደላ ነቲ መስመር ክዓፁ ካብ ላዕሉ ተሓለፍቲ ከም ዝተነገረቡ እዮም ምላሽ ሂቦምና ኢሎም። ኣብ ቡሬ ዝርከቡ ናትና ኣመራርሓ ከም ዝገለፁልና ንጎ ሰዓት 12 ይተዓፅዩ። እቶም ኣብ ሓለዋ ዘለዉ ወታደራት ኤርትራ ካብ ላዕለዋይ ኣካል እዩ ተኣዚዝና እዮም ኢሎም። መካይን ብክልቲኡ ገፅ ጠጠው ኢለን ኣለዋ፣ ገሊአን ድማ ናብ ዓደን ተመሊሰን እየን። እግረኛ ግና ኣይትኸልከለን እዮም ዝበሉ። እቲ መስመር ካብ ዝኽፈት ጀሚሩ ውስን ንግዳዊ ልውውጥን ጥንኩር ርክብ ህዝብን ህዝቢ ምንባሩ እዮም ኣይተ ዓብደላ ተዛሪቦም። ብእግሮም ዝንቀሳቀሱ ሰባት ግና ክኣትውን ክወፁን ተፈቂድሎም እዩ ኢሎም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኩሎም ተኸፊቶም ዝነበሩ መስመራት ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተዓፅዮም ይርከቡ። ፈለማ ዝተዓፀወ መስመር ዛላንበሳ ሰርሓ ካብ ፌደራል መንግስቲ ፍቓድ ዘለዎም ጥራሕ ክሓልፉ እዮም ብዝብል ብወገን ኤርትራ እዩ ተዓፅዩ። ቀፂሉ ድማ መስመር ራማ ዓዲ ኋላ ተዓፅዩ። መስመር ዶብ ሑማራኦም ሓጀር ድማ ኣብዝሓለፈ ሓሙስ እዩ ዝተዓፀም። ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ፈለማ መስመር ዛላንበሳ ሰርሓ እንትዕፁ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ መስመር ዝተዓፀወ እቲ ርክብ ሕጋዊ መስመር ንምትሓዝ እዩ ዝብል መልሲ ካብ ወገን መንግስቲ ኤርትራ ተዋሂቡና እዩ ኢሎም ነይሮም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።
መራኸቢ ፅርግያታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሕጋዊ ኣገባብ ተኸቲሉ ዳግም ክኽፈት እዩ ክብሉ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎ ምንጭታት ኤርትራ ንቪኦኤ ገሊፆም። ብካልእ ወገን ሓደ በዓል ስልጣን ክልል ትግራይ ስለምንታይ ተዓፅዩልና ንፌደራል መንግስቲ ሓቲትና ኣለና ኢሉ ኣሎ።
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተበፅሐ ስምምዕን ርክብን ዝርዝር ጉዳያት ትካላዊ ንምግባር ብክልቲአን ሃገራት ዝተጣየሸ ናይ ቴክኒክ ኮሚቴ ስርሑ ብፅቡቅ ኩነታት የሳልጥ ከም ዘሎ ወሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጦም። ወሃብ ቃል ሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ ነቢያት ጌታቸው ትማል ሓሙስ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ዝዳሰሱ ክኾኑ ከለዉ ብዛዕባ ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብዝሃብዎ ቃል እቲ ቴክኒክ ኮሚቴ ስርሑ ይሰርሕ ኣሎ፣ እዞም ዝርዝር ስራሕቲ ነቲ ርክብ ትካላዊ ቅርፂ ከትሕዝዎ እዮም ኢሎም። ኣብ ክልል ዓፋር ስፖርተኛታት ፅዒና ትጓዓዝ ኣብ ዝነበረት ኣውቶቡስ ዕጡቃት ብዝኸፈትዎ ተኽሲ ሂወት ሓደ ሰብ ሓሊፉ ሓሙሽተ ሰባት ድማ ቆሲሎም። ጋንታ ጉዕሶ እግሪ ዋልታ ፖሊስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበራ ፀዋታ ፈፂማ ናብ ትግራይ ተምርሕ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን መንነቶም ብዘይተፈልጡ ኣካላት ኣብ ክልል ዓፋር ገዋኒ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ዝተፈነወ መጥቃዕቲ ሂወት ሓደ ሰብ ክጠፍእ ከኢሉ ክብሉ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ኮማንደር ሙሉ ደሞዝ ንቪኦኤ ተዛሪቦም። ሓደ ከቢድ ጉድኣት ዝበፅሖ ኮይኑ ኣርባዕተ ድማ ቀሊል ጉድኣት ወሪድዎም ኣሎ። ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ክልል ዓፋር ኣይተ ኣሕመድ ሳሎይታ ብወገኖም በቲ መጥቃዕቲ ህዝብን መንግስትን ዓፋር ሓዘን ከም ዝተሰምዖም ብምግላፅ ሓደጋ ዘብፅሑ ኣካላት ነጋዶ ኮንትሮባንድ እዮም ኢሎምዎም። ነቲ ሓደጋ ዝፈፀሙ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓል ፖሊስ ፌደራልን ሰራዊት ምክልኻልን ይሰርሑ ምህላዎም እውን ተዛሪቦም ይብል ወኪልና ሙልጌታ ኣፅበሃ ካብ መቐለ። ላዕሎት ኣመራርሓ ውድብ ዓረና ትግራይ ዝኾኑ ኣይተ ኪዳነ ኣመነን ኣይተ ክብሮም በርሀን ካብ ኣባልነት ውድብ ከም ዝወፁ ኣፍሊጦም። ናይ ባዕሎም ሓድሽ ውድብ ንምምስራት ናብ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ሕቶ ከም ዘቕረቡ ኣቶ ኪዳነ ኣመነ ተዛሪቦም። ኣመራርሓ ውድብ ዓረና ኣብዚ ጉዳይ ሓቲትናዮ ኣብቲ ጉዳይ ጠሚቱ ኣብ ቀረባ መግለፂ ክንህብ ኢና ኢሉ ኣሎ። ሙልጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ዓረና ንሉኣላውነትን ዲሞክራሲን ኣይተ ኪዳነ ኣመነ፣ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ኣይተ ክብሮም በርሀ ብተወሳኺ ድማ ንዓረና ትግራይ ወኪሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ማዕኸናት ዜና እናቐረቡ ይካትዑ ዝነበሩ ኣባል እቲ ውድብ ኣይተ ክንፈ ገብርኤል ገብረ ዮሃንስ ካብቲ ውድብ ንምውፃእ ደብዳበ ከም ዘቕረቡ ኣፍሊጦም። ኣይተ ኪዳነ ኣመነ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ኣብቲ ውድብ ኣሎ፣ ብተደጋጋሚ ክፍታሕ ፅዕርና ግና ኣይተፈትሐን ክብሉ እዮም ተዛሪቦም።
ዝኾና ምክንያት ንዓ ኣብቲ ውሽጢ ፓርቲ ሓደሓደ ክስተኻኸለሎም ኢልና ብዙሕ ግዜ ንቃለሰሎም ነበርና ጉዳያት ብሓፀር ግዜ ክስተኻኸል ስለዘይከኣሉን ንውሕ ዘሎ ግዜ ስለዝበሉን ያው ናይ ሓሳብ ኣፈላለዩ እውን ስለተፈጠረ ናይ ባዓልትና ሓድሽ ውድብ መስሪትና ቃልስና ክነቐፅል ኢና ወሲና ዘለና።
እቲ ዘለናሉ ኩነታት ቅልጡፍ ምትዕፃፍን ሓድሽ ፖለቲካዊ ኣሰራርሓን ዝደሊ እዩ ዝበሎ ኣይተ ኪዳነ ብርከት ዝበሉ ካልኦት ኣባላት ዓረና ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዘለዉ ካብቲ ውድብ ምውፆም እውን ተዛሪቦም ኣብ ዓረና ኮይኖም ወነ ቃልሲ ዘስንቁ ሓቢሮምና ዝነበሩ ኣባላትን ኣመራርሓን እውን ኣለው እዮም ሞ ንዓቶም ድማ ነመስግን ኢሎም ምስ ኣባላት ዓረና ዝነበሩን ካልኦት መናእሰይን ኮይኖም ድማ ሓድሽ ፖለቲካዊ ውድብ ንምስራት ንቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ሕቶ ከም ዘቕረቡ ኣይተ ኪዳነ ገሊፆም
ናት ናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ይውና ኣሎ ሓድሽ ፓርቲ ሽሙ እቲ ጉባኤን ድዩ ዝውሰን ሕዚ ከም መበገስ ግን ናብ ምርጫ ቦርዲ ክተወጥ ከለካ መመልከቲ እዙ ዝበሃል ፓርቲ ክምስርት ኢልካ ክተፍልጥ ስለ ዘለካ ንግዜ ሒዝናዮ ዘለና ብሔራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ዝብል እዩ
ኣመራርሓ ውድብ ዓረና ኣብዚ ጉዳይ ሓቲትናዮም ነቲ ጉዳይ ጠሚቱ ኣብ ቀረባ እዋን መግለፂ ንህብ ኢና ዝብል ምላሽ ሂቦምና ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ።
ፕሬዚደንት ፌደራላዊ ዴሞክራስያዊ ሪፓብሊክ ሶማል መሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድ 24 ሚያዝያ 2019 ብወግዓዊ ስራሕ ኤርትራ በፂሑ። ፕሬዚደንት መሓመድ ፈርማጆን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣስመራ ኣብ ዝገበርዎ ርክብ ኣብ ምድንፋዕ ክልቲኣዊ ዝምድናታትን ሕበራዊ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ዘትዮም ሚኒስተር ትምህርቲ ሶማልን ካልኦት ላዕለዎ ሰበስልጣን ተሃገር ምስ ዝርከብዎም ፕሬዚደንት መሓመድ ዓብዱላሂ ምስኦም መፂኦም ነይሮም። ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቤጂንግ ምስ ናይ ቻይና ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ዘትዩ ቻይና ንኢትዮጵያ መቕለሊ ዕዳ ከም እትገብር እውን ኣብ ቻይና ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ተሸመ ተጎ ሓቢሩ። ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዝተረኸብሉ እዋን ኣብ ምትሕግጋዝ ስራሓት መሰረተ ልምዓት ንግዲ ቱሪዝምን ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝብን ምዝታዮም ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ሓላፊ ፕረስ ሰክረታሪ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ገሊጹሎም። ሰሜናዊ እዚ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ምስ ናይ ክልል ትግራይ ቤት ፅሕፈት ፀጥታን ምምሕዳርን ተራኺቡ ብዛዕባ ሰላምን ፀጥታን ከም ዘተ ፋና ፀብፂብሎ። ኣብቲ መድረኽ ላዕለዎት ወተሃደራዊ ኣመራርሓ ሰሜን እዝን ካብ ክልል ትግራይ ዝተፈላለዩ ዞባታት ዝተዋፅኡ ላዕለዎት ናይ ፀጥታን ድሕነትን ኣመራርሓ ተረኺቦም ምንባሮም ተሓቢሩሎም። ኣብ ቀፃሊ እቲ ህዝብን ሰራዊትን ኣብ ናይ ሓባር ጉዳዮም ብግልፂ እናተመያየጡ ከም ዝሰርሑ እውን ምትሕስሳቦም እቲ መንግስታዊ ሚድያ ፀብፂብሎ።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ እቶም ቪዛ ተፈቒዱሎም ናብ ኣሜሪካ ድሕሪ ምእታዎም ኣብ ውሽጢ እቲ ዝተፈቕደሎም ደረት ግዜ ዘይወፁ ሰባት ወፍሪ ምህዳን ጀሚሮም። እዚ ስጉምቲ እዚ ብፍላይ ንሃገራት ኣፍሪካ ዝያዳ ከም ዝሃስየን ተገሊጹ ኣሎ። ፓትሳይ ዊዳክስዋን ዝሰርሓቶ ሪፖርት በተስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ኣሚ ልዕሊ 2,000,000 ግዜያዊ ቪዛ ፈቒዳ ነይራ ኣሜሪካ ንቱሪስታት ተምሃሮ ግዜያዊ ሸቃሉን ኣስታት 200,000 ካብኣቶም ናብ ዝመፅዎ ሃገር ኣይተመልሱን። ካብ ዝተፈቐደሎም ደረት ግዜ ኣሕሊፎም ኣብ ኣሜሪካ ዝፀንሑ ዜጋታት ዘለዎን ሃገራት በዝሒ ይፍቀደለን ዝነበረ ፈቓድ ቪዛ ንክንክ ብምግባር ክቕፅዓ እየን። እዚ መቐፀልታ ፖሊሲ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እዩ። ከምዚ በሉ ንሶም
ኮንግረስ ማስት ኦልሶ አክት ቱ ፊክስ
ቤት ምኽሪ ነቲ ኣረጊት ሕማቕን ድኹምን ሕጊ ኢሚግሬሽን ምእራም ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎ።
ብመሰረት እቲ ሓድሽ ውጥን ኣብ ገለ ሃገራት ዝፍቀድ ቪዛ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ትሕጃ ዝተመርኮሰ ክኸውን እዩ። እዚ ማለት ሓተቲ ቪዛ ገንዘብ ንኸትሕዙን ምስ ተመልሱ ገንዘቦም ዝረኽብሉ ኣገባብ ክዝርጋሕ እዩ። ገለ ተንተንቲ ግና እተን ዜጋታትን ልዕሊ ዝተፈቐደሎም ግዜ ዘናውሑለን ዕላማ ምግባር ቅኑ ኣይኮነን ይብሉ። ጅቡቲ፣ ደሴታት ሶሎሞን፣ ኤርትራ፣ ቻድ፣ ላይቤሪያን ሶማልያን ገለ ካብ መንጎ እተን ዜጋታትን ልዕሊ ፍቓድ ቪዛ ኣብ ኣሜሪካ ዝጸንሑለን ሃገራት እየን። እዘን ሃገራት እዚኣተን ዜጋታትን ልዕሊ ዝተፈቐደሎም ግዜ ኣብ ኣሜሪካ ምእንታን ከይጸንሑ ከመይ ገይረን ከእምንኦም ከም ዝኽእላ ግና ንጹር ኣይኮነን።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ኣብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ምህናፅ ዴሞክራሲ ኣብ ኤርትራ ብዝብል ኣርእስቲ ጉባኤ ተኻይደ ኣሎ ምን ኣፈወርቂ ንኽልተ ኣጋይሽ ብከምዝስዕብ ተተኣናግድ
ኣራይ ብጣዕሚ የመስግነኩም ዶክተር መብራቱ ኣቶ ብርሃን ከምኡውን ዶክተር ሳራ ዕቕባይ ካብ ለንደን ሕጂ ብዝእዋን እዚ ኣብየለኹም እንታይ ትሰርሑ ኣለኹም ገለ ዝብል ቁርብ ንመላለዩ እውን ምእንቲ ክኾነኒ እስቲ ዶክተር ሳራ
ኣነ ሕጂ ኣብ ትግራይ ምስ ደቀይ ተሓዳሪ ኣብ ማንቸስተር ዝቕመጥ ኣርሓ ትበሃል ካላላትኒ ምስ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ማንቸስተር ከዓ ከም ፍሪላንስ ናይ ቋንቋ ክኢላ ኮይነ ይሰርሕ።
ዶክተር መብራቱ ኸ
ይቀኒለይ ምንያ መጀመርያ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ስመራ ኣብ ስነ ህይወት ባሕሪ ማሪን ባዮሎጂ ኤን ፊሸሪስ መምህር ነይረ 2004 ወፅአ ሕጂ ኣብ ላንደን ዓዲ እንግሊዝ ዝነብር ኣለኹ። ኣብቲ ናይ ስነ ህይወት ባሕሪ ዝምልከት ስራሕ ትሰርሕ ዝበዝሕ ስራሐይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ ኬንያ፣ ታንዛኒያ፣ ማዳጋስካር ዝምልከት ንስነ ህይወት ባሕርን ኣጠቃቅማን ኣተሓሕዛን ሃብቲ ባሕርን ዝምልከት እየ ዘፅና።
ሓራይ ዶክተር መብራህቱ ኣቶ ብርሃን ከምኡውን ዶክተር ሳራ ዕቕባይ ነዚ ቃል ምጠቃል ምሃብ ፈቃድ ንሃ ስለ ዝኾንኩም ብጣዕሚ የመስግነኩም። ኣብ ለንደን ሓደ ኮንፈረንስ ኢኹም ተካይዱ ዘለኹም ምህናፅ ዲሞክራሲ ኣብ ኤርትራ ዝብል መን እዩ ኣዳልዎ ነዚ ኣኼባ ቁሩብ መብርሂ ክትበና ዶክተር መብራህቱ?
ይቀኒለይ ምንያ እቲ ኣኼባ ብኤሪትሪያ ፎከስ ዝባህለ ትናፃ ማሕበር እቶም ኣባላቱ ኤርትራውያን ኮይኖም ኣብቲ ስራሕ ግን ኤርትራውያንን ዘኤርትራውያንን ብፍላይ ደቂ ዓዲ እንግሊዝ ዘለዎ ማሕበር እዩ። ንሱ ከዓ ዚ ኢንስቲትዩት ኦፍ ኮመንወልዝ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኦፍ ላንደን ክልቲኦም እዮም ዘዳልዎ ዘለዉ።
ዕላማ ናይ ኤርትራ ፎከስ እንታይ እዩ? ካብዚ መስረትካ ክንደይ ገይሩ?
ኤሪትሪያ ፎከስ 2015 እዩ ጀሚሩ። ዕላምኡ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ምግሃስ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ዜጋታት ምግላፅ ኮይኑ ፍትሕን ኣብ ዲሞክራሲን ኣብ ኤርትራ ክህሉ ምትብባዕ እዩ ተቐንደ ዕላምኡ። ብኤርትራውያን እየ ዝውነን፣ ግን ምስ ካልኦት ዘኤርትራውያን ማሕበራትን ርክባት ኣሎ ንኤርትራ ዝምልከት ዘበለ ስርሓሉ ፎረም እዩ።
ከምዚ ዓይነት ኣኼባ ካይዱ ዶፈልጥ ወይስ እዚ ንመጀመርያ ግዜ እዩ?
እዚ ንኤርትራውያንን ዘኤርትራውያንን ዝምልከት ዘካይዶ ዘሎ ኣኼባ ንመጀመርያ እዩ። ግን ቅድሚ ሕጂ ኤርትራ ፎከስ ንኣብነት ኦል ፓርቲ መምበርስ ዝብልዎሎ ኤፒፒ ፎር ኤሪትሪያ ዝበሃል እዞም ኣባላት ባይቶ ናይ ዝዓዲ ዘለዉ ኣብ ናይ ኤርትራ ዝምልከት ብፍላይ ንምግሓስ ሰብኣዊ መሰል ዜጋታት ዝምልከት ኣብ ፓርላመንት ሃውስ ቤተ መንግስቲ ናይ ዝዓዲ ንማዓድን ዝምልከት፣ ንምግሓስ እምነትን ሃይማኖትን ዝምልከት፣ ንሚድያ ዝምልከት ከምኡ ዝበለ ኣኼባታት ኣባላት ባይቶ ዝዓዲ ምስ ወከልቲ ህዝብን ኤርትራውያንን ዘይኤርትራውያንን ኣኼባታት ዝገብሩሉ ኩነታት ነይሩ እዩ። ዕብ ዝበለ ኣኼባ ግን እዚ ናይ መጀመርያ እዩ።
ዶክተር ሳራ ኣብዚ ኣኼባ እዚ ብከመይ መልክዕ ክትካፈል ዘለኺ?
ኣነ ከም ኣባል መርበብ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ተዓዲሜ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮን መንእሰያት ኤርትራን ተርኦም ኣብ መፃእን እትህልው ኩነታትን ብዝምልከት ኣባል ናይ ሓደ ፓነል ነይረ።
ኣኼባ ሓደ ክኢላታት ዘቕርቦ ወረቐትን ምፅናዕትን ድሕሪኡ ከዓ ኣብቲ ብዓውድቲ ዝካየድ ሚት ክዳርጋ ትርስታት ሲ ክልተ ክፋላት ኣለዎ።
ዶክተር መብራቱ ኣብዚ እዋን እዚ ከምዚ ዓይነት ኣኼባ ንምክያድ ዝደረኸኩም?
ከምቲ ትፈልጥዮ ኣብ ዓድና ምግሃስ ሕጊ ኣሎ፣ ባይቶ የብልናን ቅዋም የብልናን። ድሕሪ እዚ ርክብ ሰላም መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያውን ኣብ ህዝብናን ኣብ ኩሉ ብዓለም ዘሎ ኤርትራዊ ብዙሕ ትፅቢት ነይሩ ለውጢ ክመፅእ። ክሳብ ሕጂ ለውጢ ኣይተረኣየን። እቲ ኩነታት ምምሕያስ ዝርኢ ኣይመስልን ዘሎ። ስለዚ እቲ ዘሎ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ሃልዩ ኣይሃልዩ ትሕቶ ዲሞክራሲ ቀጻሊ ይኸውን። ምናልባት ለውጢ ተመፀ ወይ ለውጢ እውን በቲ ስርዓት እንተመፀ ድሕሪ ለውጥስ ሓጓፍ ወይ ክፋት ከይፍጠር እሞ እግርግር ከይህሉ ስለዚ ተስፋና ካብዚ ቀፂሉ ኤርትራውያን ብዛዕባ ጉዳዮም ብዙሕ ክዛረቡ ቀደምን ክንዛረበሉ ዝነበረና እዩ። ብፍላይ ካብዚ እዋን እዚ ትፍፁፅ ኩነታት ስለ ዝፍጠር ዘሎ ተዳሊኻ ምፅናሕ ንዲሞክራሲ ዝምልከት ምርዛዕ ክህሉ ካብ ዝብል ተበገሰ እዩ።
እዚ ኣኼባ እዚ ከተዳልዎ ከለኹም ዝረከብኩምዎ ግብረ መልሲ ከመይ ይመስል? ካብ ተሳተፍቲ ክኸውን ይኽእል፣ ካብ ካልእ ኤርትራዊ እውን ክኸውን ይኽእል።
እቲ መልሲ ዳርጋ ዝበዝሕ ኣውንታዊ ክበሃል ይከኣል። مبزحتهم إيرتراويان كأزفي دونجيو كوا يمزولو كمزت فلتيو بزح أخيباتات كهدا لو في الله يمن السيات زي أكل زول نايمن السيات من كفا أصالو جن حاجز نايم هورار ناكي إلاتا تمكرو زلوم سبات يدلي يسلزي واناون أقد داسني زول تريتو أبتوشت أخيباون بزح سب حاقو يسلي زلو كفوت من ميات ألو من الوقت تساطع في النت نايدا كونستيو كابتن ماينوريتي وي وحودان نبلوم على حبرة صغيرة ناتم تساطع في النت من وحيد اللوم أبز مزق ثم حيشو دولا على تريد لكن بحافة شاوي أو انتاوي تريد أخو
النخل خسم عزيز أنحا خساب لومي مهورات بزو حي الزاربون وي كلو تأتقعو حيزو زبل يسمع نيرو أبيلو مهوراتنا زبل عينة مو دكتور سارة استأبزز لك رئيته
ارتوان مهورات كاب مجمريو جميرم ابقالسي حزبي ار امغلغال بحر ايبولون تخوني اب ارترا زلو منغسي كلو غزي مهور كم تبلاطي مهور زدمع بزح كم زيله سلا كلو غزي زنا اس مهورات تصيطوم يميرم كن ابز حجي اب داكورا مالس كاب ارترا وطا زلو ارتوان بزح يساتو فيهم كن على فيسبوك ندا وطا بزح يضيفون بزح يزارون يوم بر مهوران يساتو فيهم ناي بحقي سرحهم يسرحيهم وزي إدخاني أبدو أربع قزي هزي كوزيو مهور الصحيح وصرحات بزقشف أب بسلطان أب ديبلوماسي أب مبنى عتتات الملكات مهورات كسرحو تاني حامي جون يسرح اللو
دكتور مبراتو أبزي نايك لتمعالت كونفرنس كالوت يبزح باي أفراز قدسو أكالتون تعدي ممكم زنبرو رئي نيري ناتو أتوم تفساتفو انت عايز مثل نيرو دكتور مبراتو
وكم زبالكي مني أكاد إيروبا بعد إنجليز كمون كاب أمريكا دمسو تساتف نيرم مبزحتهم زياتهم كيلاتاتهم سكولارز كاب يونيبرسيتي زمازيهم مبزحتهم كتي كونتات هاجرنا كونتات ركب مونغو إيرتران إتيوبيان كونتات كبابينا بوغي رمز فلتو نعوز ملكات مزحمة معات زغوريام سلازي أصم هرز أقربو نيرم نتي أخيباتات زمارحون نيرم حجي أب كلو تساتفوناتهم نيرو ناهرتاویان دکتر بزایت یم کابومون اتی تمرکز ما قربان از آخرین اتکتن اول کتامیم.
قدم میلود دکتر مبراتو مزم زمان سهت زکای روزلو نیاکل زبل من قصعس نالبات زناتکم زنای مهرات من قصعس مس نهاتم اتحاز دی.
مسو بقدر اتحاز قوت دیوال نتحتو علی عدنا فتحان دیموکراسن ترزیهی مهلاو سر زبگس اتحازی گن ازی آخی بازی بحافش با عدنا فتح سر زیالو یتدالیم بر نتنای من اسیات نیا اکل من کفاس بو استرگسی کنم جناب خاله هنگار کذلیت مال نیم شد دهرتی آخی با مودانا تی ابو تا اکل ارتراون نیا اکل ملختی آسمانی رو کنیل عبد زينة يمت فخون
إيش هذا فوز خلا
حارة سارة
إيوة إنت إيو حاضرنا بدأت حقي لنا كنا ساتنا حاضرنا خاني أبتي تورز بتحيو هجي لو تزك على على اللوجزي إيو فلازم بدأت حقنا من تأسي كم يجينا بحنساب كنا نحرح إنت إنتم بده تحنا إنت إينا خلنا قبر زلنا إيو نيرو اتمنيات فلازم أنا إنت جري إزوسو كنتي ناي أكل وفر استجبرة بدها تتناي أكل استجبرة إذا خاء بفلي زبالة ملكة ناتهم أزعلتها إلى مقلب قواني
بتحدو جن نتاي زبل الله سلام كابزقون كحجي وأرواجي زي ونعمتها تصنح جماعة نيري وكأون موت أقرب لو تن مقبرون جزيد اللي زبل بهاهلة تعطوني سمعي أما من البتابزتي رئيتهم خطه بلو مجمرة دكتور مبراتو
دكتور عبي عبد السلطان كابزمس حدا عمت خليف الله في وقال منغو إيرتران إثيوبيان كابزفر رمكات حملة مالتي السوين كل تسلسة وحي تريف وضلو عمت كبير اتقان ده حتى ظلو ملكت نايلوتي مرعين زي مرعين انبر اتقذي حقيق مخانو ردي ونعب النت داتي رئيتو لوم معالتي ناي سلام وعالجيركا لوم معالتي دوبك حنساتي زور كخطف بيت خلاني هاقن كان ذي رود ماب تبلو وي كأي في مقدس عيرا آنان ترحبو التقيرو يبهال أبايتا قن ملك تايتر عنا بالنت دوبك حنساتيو دحري شدش تور حدديو دحر عامد ديو دحر غلطة عامتي استباح ليلا نا بالنت عبي تيبيا دحري ኣብ ምምፅኡ እሱራት ተፈቲሖም ናይ ሚድያ ናፅነት ኣሎ ዋላ ኢትዮጵያ እኳ ኣይትርጋእ ዳኣ እምበል ህዝቢ ኢትዮጵያ ብናፃ ዳርጋ ናይ ምዝራብ መሰሉ ተሓሊሎ ክበሃል ይከኣል። ኣብ ኤርትራ ግን ነዚ ዝመስል ዋላ ሓንቲ ነገር የለን። ርግፅ እዩ ቁጠባ ክሓው ኣለዎ፣ ግን ንዕኡ ዝጠቅም ኣገባባት ወይ እቲ መገድታት ከ ይካየድ ኣሎ ድዩ? ቁጠባ እንድሕር ከዓ ብኮይኑ እቲ ህዝቢ ክሳተፍ ኣለዎ። ክሳብ ሕጂ ግን መንእሰያት ከምቲ ዝነበሩ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣለው፣ ኣብ ሃገሮምን ገዲፎም መፅ ኣለው። ተሳትፎ ናይ ህዝቢ ኣበየሎ ኢልና ክንሓትት ኣለና ማለት እዩ። ብጀካታ ናይ ንግዲ ርክብ ምስ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያ ዝነበረ ሱካ ከምዚ ዘንቀነብ ዜና ዝሰማዕናዮት ኣርባዕትዩ ዶባት ተሓፂ ማለት እዩ። ሕጂ ዶባት ይክፈት ይዕሶ። ስለዚ ኣባይታስ ምልክት ናይ ርግኣት ምልክት ናይ ሰላም ኣያለን። እቲ ኣብዶብ ዘሎ ሰራዊት ክልቲኡ ወፂኡ ንቦትኡ ክምለስ ኣለዎ። እቲ ቀንዲ ኣርእስቲ ሕጂ ብዛዕባ ሰላምን ብዛዕባ ርግኣትን ይኸውን ዘሎ። እሱ ግን ኣይተረኣየን ስለ ዘሎ እቲ ስግኣት ኣብ ህዝብና ዝረአ ዘሎ ገና
እዛ ኣኼባኩም ሎሚ ኢኹም ትውድእዎ?
እቲ ኣኼባ ይቕፅሉ እዩ ዘሎ። ሎሚ ናይ ምሸት እዩ ክውዳእ። ከምቲ ትፈልጥዮ ዲሞክራሲ ብሓደ መዓልቲ ተዛሪብካ ትውድኦ ኣይኮነን፣ መስርሕ እዩ። ስለዚ እዛ ኣኼባ ቀዳማይ ፈላሚ ኣኼባ እዩ። ቀንዲ ዕላሙኡ ከዓ እቶም ኣብ ኤርትራ ንዲሞክራሲ ኣባይታ ከይፍጠር ወይ ከይወርድ ዘለዉ ፀገማት እንታያም ንምልላይ እዩ ኣብዚ ዝውድእ ኣኼባ ኣይኮነን። ካብቶም ኣብቲ ኣኼባ ዝቀረበ ወረቀታት ንኣብነት ኣቶ ሃይለ መንቆሬስ ወረቀት ሰዲዱ ነይሩ ተነቢቡት ወረቀት ናቱ ካብቲ ሱ ዝሓተቶ ድሕሪ ዚ ኣኼባ እዚ ሓደ ዓብይ ጉባኤ ናይ ኤርትራውያን ክህል ኣለዎ ዝብል ንኣብነት ሕጂ ኤርትራውያን ከመይ ገይሮም ይእከቡ ዝሎሚ ጀሚርናያ ዘለና ብናይ መገዲ ይቅፅል ዝብል ክረአዩ
ፅቡቅ። ሎሚ ግን ኣብዚ ጣጣው ከብል እየ። ብጣዕሚ የመስግነኩም ዶክተር መብራቱ ኣቶ ብርሃን ከምኡውን ዶክተር ሳራ ዕቁባይ ካብ ለንደን ኣዝየ የመስግነኩም። ይቀኒለይ
ደውል ንምንያ ናጋይሻኖ ዝየ ኣመስግን
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ኣብ በዓል ሓሙስ ፅጉን ሰሙን ሕማማትን ባህላዊ ፀወታታትን ልምድታትን ጠሚቱ ምስ ሓንቲ ኣብ ከተማ መቐለ ዝነብራ ወላዲት ኣውጊዕ ኣለኹ። ሽመን ብምልላይ ክጅምራ የን
ይቀኒለይ። ስመይ ኣበባ ገብሪ ስላሴ ገዛሃ ይበሃል። ዝነብረሉ ከባቢ ቀዳማይ ወያነ ኮይኑ ጣብያ ዘስላሰ 16 ቀበሊ እዩ።
ኣብ ሓምድ ፅጉኡን ኣብቲ ሰሙን ሕማማትን ካብ ዘለው ባህላዊ እስቲ ዝተወሰነ የውጋዓና ኣብ ግዜ ንእስነተን ጀሚሩ ይኹን ኣብዚ ሕዚ እዋን እውን ብባህሊ ካብ ዝፍለጡ ገለገሊኦም እስኪ የውጋዓኒ።
እሺ፣ ሓምድ ፅጉኦ ያው ብባህልና ካብ ሶኒ ሕማማት ጀሚሩ ሸውላሎ ይበሃል እዩ። ኣብ ገጠራት ሸውላሎ ማለት ከምቲ መግለፂ ናይቲ ስቕለቱ መግለፂ እዩ ዝመስለኒ። ግን ኣብ ሸውላሎ ካሊእ ደርፊ የብሉን ሸው ሸውላሎ ናላ እና ብዙይ እናደፍዓ ብቲ ከዓ ሰብ እናርአየ እዩ ዝፃወታሉ። ሓሙስ ፅጉ ከዓ ኣብ ኩሉ ዓዲ ጥቕጥቆ ይብላዕ፣ ጥቕጥቆ ይበስል፣ ጥቕጥቆ ይብላዕ። ስዋ እውን ያው የርክበ የርክብ ንኣውደ ዓመት ክፀርስ ጉዕሽ ስዋ ተቐሪቡ እውን ይስተ።
ካብቶም ዝስርሑ ጥቕጥቆ ኣብ ገለገሊ ድማ ምጎቦ እናተባሃለ እውን ይፍለጥ እዩ። ብምንታይ ኢሉ ዝስራሕ? ናይ ሓሙስ ፅጉ ፍልይ የብሎ ዲ ካብ ካሊእ ግዜ ኣብ ባሕቲ እውን ጥቕጥቆ ወይ ምጎቦ ይስራሕ እዩ ሞ ይፍለ የብሎ ድ ናይ ሓሙስ ፅጉ
ወይ ይፍለዎ? ናይ ሓሙስ ፅጉታ እዩ ስገም ተፈቲጉ ስርናይ ተፈቲጉ ዓተ ባሕሪ ወይ ባሎንጓ ተፀፅዩ ይኣቱ ማለት ሕፍስ ኢሉ ንሱ ጥቕጥቆስ ዕሩይ ዝበሰለ እዩ። እቱይቱ ምጎ ጥቕጥቆ ዝበሃል እቲ ንቁርስ ቡና ንገለት ጥቀመሉ ሽምብራን ስርናይን ዓተባሕርን ተባሂሉ ይበስል። እዙይ ግን ጦጦ ግን ሙኽ ዝበለ ዕሩይ ዝበሰለ ማለት እዩ ብማንካ ይብላዕ እቲ ብኢድካ ዝብላዕ እዩ ኣብ ሃገረሰብ ግን ቅራፍ ናይ ሰራው ወይ ናይ ውሊዕ ቁራፍ ከም ማንካ ተጠቂምካ ብቱ ቅራፉ ሓፂብካ ብኡ ጌርካ ይብላዕ
በዓል ትንሳኤ ክመፅእ ከሎ ኣብ ዘሎ ሰሙን ድማ መናእሰይ ተኣኪቦም ብሓደ ሽሉም በትሪ ሒዞም ዝፃወትሉ ኩነታት እውን ኣሎ እዩ ካብ ሓሙት ፅግዎ እዩ ዝጅምር ንሰለስተ መዓልትታት እዩ ሞ ንሱ ዝበዓል እዚ ከኸመ እዩ ኣብ ካሊእ ከባቢ ድማ ኣብ ልደት ከባቢ እዩ ዝበዓል
ንሱ ከመ እዩ ኣብዚ ማእኸላይ ዞባ ከባቢኡታት ዘሎ ኣብ ልደት ኣከባቢ ይግበር ኣብዚ መቐለ ዘለናዮ ከባቢ ከዓ ያው ካብ ሓሙስ ፅግቦ ጀሚሩ ጥንስቲ እያ ዝተባሃለ ሰበይቲ በተለየ ድማ ቀቢሎም ቶም መናእሰይ ተሃብክን ንዓመታ ወዲ ምሳና ዝቁንዲ ንዓመታ ግሐ ምሳና ትለህናበሉ ኳሕኳሕ እናበሉ ትገዛ በቃ ነታ ዝእክብዎ መዓንቲ ንስዕረት እዮም ዝእክብዎ ዘለዉ ቃል መፅባዓ እየን ዝኣተዋሎም ዘለዋ ሕብሽቲ ክወኩም እየ ሕምባሻ ክወኩም እየ ገለ ዝብል ኣብቱን እየ ንልደት እዩ ኣብዚ ግን ፋስጋ እዩ ዝእከብ ዘሎ ኣብ ስዕረት ንክእክቡ ዘዝደለየ ሂቦምቲ ሰብ ኣኪቦም ተኣብያ ግን ተኣብያ ጥንስተ ይኮንኩን ቲ ጥንሲ ሕባእ ነይሩ እየ ቀደም ኣነ ጥንሲ የብለይን ትብል መሓሊ ኢሎም ትዕረሮ ትተሸለመ በትሪ እዚኣ ተሳገር እያ ይብልዋ ኣይተሳገር ኣነሳ እውን በቃ ክወኩም እየ ስቅ ኢለ ትብሎም ምክንያቱም ከም ግዝት ነገር እዩ ክቆልዓ ክኸድ እዩ ሰጥንስቲ ክትመውት እያ ተባሂሉ ስለ ዝሕሰብ እዚ ኣኪቦም እቶም መናእሰይ ብሓደ ኮይኖም ገዛ ይመርፁ ኣብ ሓደ ናይ እንዳ ቤተሰብ ናይ ሓዲኦም ቤተሰብ ሕዚ ንሕና ኣብዚ ንእክቦም ነርና ቆልዑት ተሃብክን ዝበሉ ናይዚ መንደር ቆልዑ ተኣኪቦም ሓንቲ ገዛ ንህቦም ኣብኡ ዝተባሃብዎ ኣኪቦም ኣሕዋቶም ከዓ ተነጓላት ንእስ ዝበለ ኣሕዋቶም ከዓ ትደርሆ ይሓርዳሎም ግዛዕቲ ገንዘብ ዝሃቦም እንተኮይኑ ውፅኦም ዝሰሓሪዶም ብሓደ ኮይኖም ብበልዑ ይፃወቱ በቃ ናይ ተሓጓስ መዓንቶም ማለት እዩ ንኣቶም እውን ብሓደ ኮይኖም ምስ ገዛ ከምዘይሓደርኩም ግዛዕ ኣይበሃሉ ምስ ዕረክቶም ኣብቲ ገዛ ኣብቲ ሓደ ገዛ ናይቲ ሓደ ቆልዓ እንዳወለዲ ገዛ ንሄን ንገፊሒ ተይለ ሓዱ ይፃወቱ ኣይኹሩዩን ታብክ እናበሉ ነይሮም በቃ ናይ ፀወትኦም መዓንቲ እዩ
ኣብ ሸውላለ ድማ ኩልግዜ ኣብ ሰሙነ ሕማማት እዩ ዝካየድ እቲ ናይ ሸውላለ ጨዋታ ደቂ ኣንስትዮን ድማ ዝፀወትኦም እዚ ፀወታ እዚ ፍልይ ዘብሎ ተን ደቂ ኣንስትዮ እውን ነፃነት ብነፃነት ድላይን ዝዛረባሉ ምኳኑ ይዝረብ እሞ ብዛዕባ እዚ ስተወግዓኒ
እቲ ገመድ ዘንጠልጥልኦ ብምራን እየን ዝሸውላለ ዝብላ ነይረን ምራን ካብ ናይ ከፍቲ ዝተሰርሐ እዩ ምራን ቀደም መፅዓን ይበሃል እቲ መፅዓን ምራን ቀደምን ለፊዑ ዝተሰርሐ እዩ ኣየውድቕነ ይብጠስን ለፊዑ ተቢሉ እዩ ተሰቂለ ነሞመና ወይ ኣብዓኹ ኮይነን ሸለው ይብላ በቃ ሸውላለ ይብላ ኣለዋ ንዕሕለፍ ንዕተው ንምንታይ ተሰቐልክ ንምንታይ ወረድክ ዝብለን የለን ሽዑ ናይ ጓላትስ ከምቲ ናይ ኣሸንዳ ነፃነት ኣብቲ ናይ ሸውላለ እውን እናታተን ናይ ነፃነት መዓንቲ እዩ
ኣብ መወዳእታ ኳዕ ፅሕኩም ክትብላ ትኽእላ
ንበዓል ትንሳኣ ይኹን ስቕለት ይኹን ኣነ ዋና ነገር ሕዚ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ትግራይን ልቡጠል ዘበሎ ናይ ሰላም ኩነታት በቃ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት በዓልስ ናይ ታሕጓስና ናይ ሰላምና ናይ በረከትና ግዜ ክኸውን ንሙሉእ ክርስቲያን ተኸተልቲ ይኹኑ መስሊም ተኸተልቲ ይኹኑ ንኩሎም ነበርቲ ኢትዮጵያውያን ዓድናን ጎረቤት ዓድናን ሰላም ግበረልና ኢልና ኢና ንፅሉ ዘለና እግዚኣብሄር እዚ ትንሳኤ ብርሃን እዙ ናይ ብርሃን ናይ ሰላም ዝባርኽ ዘመን ይምፀልና ኢልና ኢና ንፅሊ ሰላም ይግበረልና እየ
ንወይዘሮ ኣባ መስኪነ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና በዛ ናይ እንግሊዝኛ ደርፊ እየ ክሰናበተኩም ምን ኣፈወርቄ ተሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.